Arratsaldeon Bilbotik. Gaur Bizkaiko kronika egitea tokatzen zait, baina kontuan hartuta nondik mugituko garen datozen minutuetan Bilboko kronika izango dela esan behar. Hasteko, Bilboko Rekalderetuan dagoen Ertibil, artista gazteen erakusketa komentatuko du Ismael Manterolak.
Hasteko esan behar Ertibil, erakusketa Bizkaiko Foraldundiak sustatzen duen lehiaketa artistikoa dela.
Bai, urtetik urtea antolatzen den lehiaketa da, baino artista gaztientzat, hogeita hamabost urtetik berako artistentzat pentsatutako lehiaketa bada, eta lehiaketa horrek daka berekin batea erakusketa bat.
Esan behar ausdengoa, esan duan bezala, ba, hogeita mairu garren edizioa dela, sustraituta dago.
Bai, ja, aspalditik datorren lehiaketa bada, pixkat formatua aldatzen ikasi du gaina, edo asmatu du, nik uste, eta, bueno, pixkanaka garai ezberdinetara egokitu dan lehiaketa bada. Eta, bueno, nik uste dut oso, ba, errotuta daula, zuk esaten duzun bezala, eta gaina, bueno, ba, nik usten dut paper oso interesgarria betetzen dula Bizkaiko artean, eta Euskal Herriko artean orokorrian, ze askotan, ba, parte hartzen duen artistak ez dira bakarrik Bizkaikoak, baizik eta Bizkaian bizi dianak, eta, bueno, ba, fakultade, arte derren fakultadea Bizkaian egon da, ba, Euskal Herri guztitik edo etortzen da jendia hemen honea ikastea, eta behaileke parte hartzeu ez.
Artista gazteak lan asko, ba, hori, ba, orkestu dituzte, eta hiru sari eman ditu epaimaiak.
Bai, beti hiru sari ematen ditu. Bizkat hor ere, bueno, nire gustuako behintzat hor bai gelditu dela bizkat desfasauta Ertibil, ez? Nik usten dut aurrenengo bigarren, hirugarren saria ematia, bai, beste garai bateko kontua diala, eh? Nik us, gaur egun normalian ematen, sariak ematen dianean, ba, hiru sari eman behar baldin badia, hiru berdin emango nituzke nik, ez? Aurrena bigarren eta hirugarrena pizkat arraroa da. Baina bai, aurten beti bezala, ba, aurrenengo saria erabazi du Andere Etxegarai Leioako neska bideo batekin, bigarren saria Cristian Villavicencio, ba, Ekuadorko mutil bada, baina aspalditik ja, ba, Bilbon bizidana, eta hirugarren saria Maia Molinet, Lizarrako neska bat, ba, argazki batekin, argazki trukatukatako argazki batekin, noski.
Rekalde aretoan daude, ba, eskegita artelan horiek, lehenik eta behin, Rekalde aretoa klasiko bat Bilbon dagoeneko.
Bai, Rekalde aretoa gainean ikusten dut erakusketa honen, ba, gauza ikonena ateatzen dula, esan nahi dut Ertibil da erakusketa ibiltari bat, eta geho, ba, Bilbotik beste erakusketa aretoetara joten da, kulturretxetako, herri ezberdinetako kulturretxetara, eta orduan nik usten dut Bilbok bai, ba, asko, Bilbon bai asko luzitzen dula erakusketa honek, ze aukera ondila dao espazio aldetik, baliabide aldetik, argi aldetik, eta bar, eta nik usten dut, ba, Rekalden oso gustoa ikusiko dula ikusliak erakusketa hau.
Ze ikusi aldugu?
Bueno, 17 lan aukeratu ditu aurten epaimaiak, ze, bueno, hori ere aldatzen da urtetik urtea, eta 17 lan hoien artean daneti dago, ez? Dago, ba, betiko pintura tradizionalago bat, marrazkiak, argazkiak, eskultura inguruko zerbait, eskultura tradizionala eta eskultura bat pixkat zailago, zailkatzeko dian ba, proposamen espazial batzuek, ba, daude baita ere bideo batzuek, eta gauza batzu, ba, pixkat zailka ezinak edo zailak dianak ba, baliabide baten barruan, ez? Adibidez da, ba, lan bat nahiko interesgarrian ere gustuako, ba, pixkat ideai edo garrantzia hondi jamaten diona, eta da hoin da otako tiketekin edo taoko tiketekin. Ez orduan, ba, bueno, ba, ikusiko etxuzue pixkat, ba, gauza oso ezberdinak, gaur egungo artista gaztiak lantzen dituzten gauza ezberdinak, nik usten dut ondo islatzen dula gaur egun lantzen dana.
Erresa da ikusteko edo ulertzeko?
Bai, bueno, daneti da, ez, beti bezala daude lan batzue, ba, kriptikoagoak, edo saio, edo beste batzue, ba, berriz, ba, ez dut esango errasago, baino bai, ba, pixkat, zentzuei aukera ematen diuena gozatzeko, eta ez dana horren arraruak, edo ez dianak horren saliak, ez. Nik usten dut horrere, ba, bueno, ikuslia jun behar dula, ba, pixkat, erakusketa hueta juten da jun behar dan bezala, ez, irekita, eta gozatzea, ez.
Fitxa honekin bukatzeko, Ismael, fitxa egingo diugu Ertibil erakusketa honi, Rekalde aretoan dagoela, son dugun bezala, Bilboko Rekalde zumarkalean, urrutegia eta bar.
Bai, ordutegia izaten da goiz eta arratsalde zabalik egoten da Rekalde eta geho asteburutan ere bai, baino jaitan itxita, igandetan itxita egoten da.
Eta erakusketa ustailaren 5 arte izango da.
Hori da. Bai, hori da. Rekaldearen tuan bai. Baina kontutan izan geho, ibiltaria dala erakusketa eta batoki ezberdinetara jongo dala, ezta. Eta orduan, ba, udaldian, ba, beste toki, Bizkaiko beste toki batzuetan egongo da, ba, Bilbotik urreago, urrutiago, ez dakit nik ustean detorrere, ba, aukera egongo dala, ba, jendiak hemen harrapatze espadu, beste toki batian, ba, ikusteko, ezta.
Bai, ortu eia getxo, Santurtzi, Ermua, Zalla, Dorri Gorriagan, esaterako.
Bai.
Ismael Manterola, Euskal Herriko Unisteko irakasle eta artean aditua. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta nahi duzunen arte.
Ez horreatik.
Agur.
Agur.
Bilboko kronikarekin jarraituz, Guggenheim, Liburu Azoka eta gehiago dauka komentatzeko, Alvaro Hilario kazetariak.
Jeff Koonsen atzera begirakoa erakusketa inauguratu berri dute Bilboko Guggenheimen.
Bai, ba, justu, eren egun zabaldu zuten atzera begirako hau, erakusketa hau, ikusgai egongo dana, ireiaren 27 arte. Eta bueno, enfin, egun artelanak osatzen dute atzera begirako hau, zera kubritzen du beraz, ba, zera Jeff Koonsen azkenengo 40 urteak, eta... Enfin, pasatu da, hau da, Bilbora heldu baino lehenago, pasatu da New Yorketik eta Parisetik. Eta bueno, kronologikoki dago antolauta eta zer esan, hau da, mundu guztiak ezagutzen du Pupia edo eta bestaldean direne tulipanak eta bueno, nik ez dute oso gogoko Jeff Koons, ez? Azken baten adituek esaten dute iturriak dituela surrealismoa, popar dadaismoa, hau da, berak ez du ezer sortu, eta besteke egindako guztia kopiatu du. Orduan, katalogoan esaterako, azaltzen dute zelan adibidez, artelan batek referentzia egiten diola jakite zein artistari, eta horrela guztietan, ez. Azken baten, Jeff Koons dala eta nabarmentzekoak dira bere publizitate kanpainak, ez, tiponek badeko marketing enpresa baten beratzean, bere lanak nabarmentzen dituena, eta oso ospetsua izan zen publizitate kanpaina txotxorinarekin eskondu zenekoa, ez, dino tazken baten, eta, enfin, ba, nik ez dute zera, aipatuko, badino txuete, ez dudala bat ere gogoko, eta, bueno, behin ez dakit, bai, Mariskalek esan zuen behin, egun ezinezkoa dala gauza berrik sortzea eta plagiatu egin behar dala, baina jakin egin behar dala ondo plagiatzen, ez? Hori be artea dala. Ba bueno, ba zentzu honetan ba bertan gokatuko dugu Jeff Koons hau eta Pupi bere semea.
Jarraitzeko leku berean hain zuzen Guggenheim patronatuaren bileran iragarretuko kontuak ditugu.
Bueno, batez bez ba iragarri dute iazko kontuak onartu dituela patronatoak, eta gero bestalde be aztertu dute zera aurtengo 5 hilabeteotan gertatu dana. Orduan ba bueno, bisiteri kopuruak gora egin du, 104 egin du gora iazko ekitaldiarekin edo iazko 5 hilabeteekin alderatuz. Eta bueno, beraiek be azpimarratu nahi izan dute bizitarien artean 127% Frantziatik etorri dana. Ez, orduan, bueno, beraien ustetan da, ba, orain arte izan dugun erakusketa nik zinfalena, ba, bueno, bera frantziarra zalako. Gero bestalde be, ba, zera, goza importante bat iragarri zuten, hau da, ustailaren izango dugula, hau da, programazio aldaketa egonda, eta ustailaren iruan zabalduko dute Jan Michel Basquiati eskainitako erakusketa. Supasatzen dut nik hau oso ezaguna den inean, ba, jende asko erakarriko duela. Bestalde be, ba, datorren urterako zera, zenbait erakusketa aurkeztu zituzten edo iragarri zituzten, Andy Warhol, Louis Bourgeois eta Francis Bacon, eta besterik ez Guggenheim aldetik.
Bestetik, Bilboko 45. liburu azoka dugu egunetan areatzen, gaur eta bihar zer?
Ba bueno, batez be gaur, ez? Ba justu duela ordula orden bat hasi da Jasmina Kadra argeliarrak bueno, eman duen edo ematen ari den prentxaurrekoa, baina bueno, ez larritu, algeriarra zazpietan egongo baitan, bide barrita liburutegian jendarekiko topaketa batean, eta horrekoak bezala Feliz Linares kasetariak moderatuko duena. Aurkeztuko duten gaur be Fernando Palazuelosen Funambulos Ciegos. Fernando Palazuelosek hainbat liburu ditu azoka honetan, batez be La bestia que bebe de las huellas, Robert Garai marrazkilariarekin batera egindakoa, eta hause bada duela urtebi Zapatos en la Arena atera zuten novelaren jarraipena. Lengo gunean egon nintzen, oso ondo daude, ez dakite Funambulos Ciegos hau zelakoa izango dan, baina Zapatos en la Arena eta La bestia que bebe de las huellas oso liburu politak, eta politak dira edukinaren zein formaren aldetik ere, hau da, txalapartak nahi izan du liburu objektu ederra eta polita ateratzea, eta lehenengoa Zapatos en la Arena oso polita da. Eta baino txuet, pasaden ostiralean berarekin egon nintzen, lehenengo liburua oso ondo aterazela, edo nahiko ondo aterazela, bigarrengoa, lehenengoa, baino beto da bilela, eta ja hasi dira prestatzen hirugarrena. Ba, bueno, Palazuelos egongo da azokako karpan, zeretan bere liburu hau aurkezten, eta ziur asko lehenago egongo da liburuak sinatzen. Eta biharko, ba bueno, euskal hainbat euskal idazle ditugu, hau da, 11 tarditatik aurrera aurkeztuko dira azokako karpan, Mikel Santiagoren La última noche en Tremor Beach, Oier Santosek Txampaina Mesedez, Aritxo Gorrotxategiren Koldar Utzazara, eta Virgenes Katolikas Putas Recalcitrantes. Uste dut hori azkenengo egunotan agertu dala edabidetan. Eta bueno, jakero Zapaturako gauzagitxi, eta bueno, igandea bada Umei Begira antolautako eguna. Hau da, eguerdian, ordu batetan aurrentzako tailerrak izango dira, eta bueno, eta aldi berean magia ikuskizuna be eskainiko du Mago Balenek. Eta ez dakit nik zera salmentak edo kontua zelan ibilidan, baina egon ezen egunetan Sevillen nahiko jende gutxi, ez? Eta ematen du, hau da, iaze komentatu genuena, hau da, bigarren eskuko liburu azoka zala eta jende gitxi zegoela, jo, ba, nik uste, edo bentsate, badinotxo, eta egon ezen egunetan, horrekoan, beste bigarren eskuko azoka horretan, baino jende gutxiago zegoela, nahiz eta montajea askoz ondiagoa eta askoz aberatzagoa izan, gogaratu behar ditugu iaz libreroek eta saltzaiek, zera antolatzai eginiko kritika, hau da, oso kaseta zakarrak zirela, ba bueno, ba, ematen du oraingo honetan, nahiz eta gogo eta diru gehiago sartu, ba, ezin izan dutela jendea erakarri, ez dakit nik krisiaren eragina den, edo, baina, bueno, badirudi liburu esoketan gero eta jende gehiago dabilela.
Bukatzeko, Álvaro, Radio Birman.
Bai, bueno, ba, aipatu baino ez, datorren azazkenean, 17an, gabeko 9etan, izango ditugula kafean txokian, Radio Birman talde australiarra mitikoa, ez? Mitikoa dino zen azken baten, hauesek duela 41 urte agertu baitziren, baina, holan, elkarrekin 3 urte baino ez baitzuten eman. Baina, zera, Birmanek izan dako eragina, hau da, musika anglosajoian izan dako eragina, itzela izan da, kulto taldea bilakatu da, eta bueno, inoiz berragertu dira, baina batez be taldearen arimari utzi diona izan da Denistek gitarra jolea. Eta bueno, lehenengo formazinotik abeslaria eta gitarra biak izango ditugu. eta en fin, nik espero dut kontzertu ona izatea, eta bueno, neu behintzat gogo joango naiz.
Álvaro Hilario kazetaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Benga ba, hurrengo arte.
Agur.
Eta bukatzeko, umeentzako tokitxo bat. Igandean, zaparrada umeen konpartsak antolatuta aurkalejira egingo dute Bilbon. Berria malea, Rita Naveira dugu.
Zaparrada ume euskaldunen konpartsa dugu. Zertan ibili zarete aste nagusitikona?
Bueno, zertan ibili gara. Ez gara gelditu, konpartsak ire gehiago egin ditugu, animatu ditugu beste ume eta guraso gehiago, olentzero jaian ba, horregon ginen eslanda, olentzeroren antzeslana egiten, olentzeroren jaia egiten, txokolata da, umeak ondo pasatzeko familian eta nola ez euskeraz, kafean tokian, gero egin dugu beste jaitzo bat udaberrian, eta hortze ere batu ginen kafean tokian, pirata gai hartuta, eta bueno, bat aiertzo batzuk egiten, eta beste antzeslato bat ikusi gunen, maile pirata, eta danak pirataz jantzita, ba, gozatu genuen domeka horretan. Eta oraingoan, ba, kale jira erraldoi bat egin nahi dugu, Bilboko alde zarretik, konpartzakide guztiak kamiseta ipinita, ba, egingo dugu olako ibai urdin bat eslanda alde zarretik, alde zarreko kaleetatik, gure pertsonaiekin, Anemona Oskola Karramarroi Xune, eta Maile Pirata, eta gainera ba, laguntxo gehiago sartu dira bakale jira horretan ba, zarata egiteko eta musikaz blaitzeko. Eta dato Arrigorriagatik, dator zanba, gure zanba eskola famatua, eta nola ez konpartzakideak.
Beraz, motorrak berotzen azten nagusirako.
Bai, hori da, motorrak berotzen, hori da hitza. Ze bebai gaude prestatzen, ba, aurtengo azten nagusia, eta horretan ba, eman nahi diegu gurasoei eta nahi duenari protagonismoa, ba, gure artean ba, tailerrak eta dakiguna erakusteko eta konpartitzeko beste guztiekin. Umeak protagonistak sentitzeko eta ikusteko zelan bere nahitatxo tamatzu, ba dira ere bereik dakitena erakusten dutena.
Eta horretarako azaldu duzun bezala igandean eguerdiko mailetan Arriaga plazan geratu zarete.
Bai, Arriaga plazan geratu gara, eta hori hartuko ditugu kale batzuk, alde zaharreko kale batzuk, plaza berrian gelituko gara unetxo baten, eta gero amaiera berriro emango diogu kale jirari, ba Arriaga plazan bertan. Amabietan, hori izan duzun bezala, amabietan hor, Arriaga plazan, eta bueno, ordu beteko kale jira bat egiteko, eta zaratatxo bat egiteko alde zaharrean.
Kamiseta astu gabe?
Kamiseta eraman, dituztena kamiseta eraman, guk eramango ditugu, eta hor egongo da, banatzen pegatinak, pusikak, zapiak, eta kamiseta ez dakana, ba, zikiera kamiseta urdin simple bat eraman da, gure pegatinak ipinita, eta aurrera kale jira.
Parte hartzeko?
Barkatu?
Parte hartzeko,
gogoak ekarri, eta egon amaieten Arriaga plazan. Edo inkluso momentu baten, ikusten badozue kale jira pasatzen dela alde zarretik, ba sartu, eta gurekin dantzatu, eta gurekin ondo pasatu, ez da besterik behar. Nahi duguna da, jendea sentitzea parte, nahi duguna da, sentitzea Bilbo bebai gurea dela, alde zarra bebai, ez bakarrik poteatzeko eta merkatuan aritzeko, baizik eta, bueno, ba, paseatzeko eta da, disfrutatzeko ere.
Eta honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, zaparra da web horria sortu du orain dela gutxi, gaude elikatzen oraindik, baina informazio gehiago nahi baldin baduzue, ara joan www.zaparrada.eus eta horrekiko duzu informazioa eta bebai aukera ba guri bidaltzeko emailtxo bat, ba zalantzaren bat baldin baduzue edo zuek dakizuena edo zelan da onak baldin bazaete zeo zertan tailerrak edo incluso magia egiten edo nahi duzuena, ba eskaintzen zaparrada konpartzari, ba gure programazioan eta gure jaietan sartzeko.
Bukatzeko Rita, animatu umeak dituzten Bilbiri Irratiko entzuleak igandean aurkalejiran parte hartzera.
Hori da, zabaldu mezua, animatu zaitezte, umeak ekarri, umeak elkarrekin egoteko, umeak elkarrekin disfrutatzeko, euskaraz aritzeko, eta erakusteko posible dela gure zan da gure denbora libre edo gure Bilbo eta gure Bilboko kaleak euskararekin betetzeko.
Rita Naveira, zaparrada konpartsaren antolatzailea, mila esker gure deiari erantzunagatik eta nahi duzunera arte.
Oso ondo, ia ikusten garen orduan domekan, mielto.
Ados.
Hauze guztia Bilbotik, arratsalde on pasa.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean.
Arrosasarea.eus.